Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկու շաբթի դեկտեմբերի 5-ն է, վտանգավոր միջադեպեր Արցախում, արդյոք ճիշտ է գերությունից վերադարձող զինծառայողին ստիպել շարունակել ծառայությունը, Ջեյհուն Բայրամովը բանակցում է Մոսկվայում, ուկրաինացիները շարունակում են դիմադրությունը և պատրաստվում են ցրտաշունչ ձմռանը, մայրաքաղաքի հարցեր մեր հյուրը Հրաչյա Սարգսյանն է, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանը մտադիր է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայն ագրիկնքմանն, այսօր Մոսկվայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բայրամովի խոսքով ադրբեջանի ցանկությունն է, որպեսզի եռակողմ հայտարարություններում տեղ գտած բոլոր դրույթները կատարվեն, այդ թվում մեջբերում հայկական անօրինական զինված կազմավորումների ադրբեջանի տարածքից դուրսբերման մասին դրույթը։ Ադրբեջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, դրանք ընթանում են Իրանի սահմանակից Ջաբրայելի, Իմայի, Միշլիի և Աստարայի շրջաններում, ինչպես նաև Բաքվում։ Համատեղ զորավարժությունների ընթացքին հետևելու նպատակով այսօր Բաքու է ժամանում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Պաշտոնական Թեհրանը չի հաստատում այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանության լուծարման մասին տեղեկություններն, այս մասին առաջինը շաբաթ օրը հաղորդել էր կիսապաշտոնական ISNA գործակալությունը, վկայակոչելով Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազին 2006-ին ստեղծված բարոյականության ոստիկանությունը գլխավոր գործառույթ ունի, դրա հանրային վայրերում կանացի հակուկապին հետևելն է, որպեսզի այն համապատասխանի Իսլամի կանոններին։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցման պանհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքն այսօր առավոտյան հարվածել է Սարատովի մարզում գտնվող ռազմական օդանավակայաններից մեկի թռչքուղուն, ռուսական բազա տելեգրամալիքի տեղեկություններով հարվածի հետևանքով Ту-95 մակնիշի երկու ստրատեգիական ռմբակոցիչ է վնասվել։ ՀՐԵ նովոստի գործակալությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել նաև Ռյազյանի մերձակայքում գտնվող ռազմական օդանավակայանում, կա 3 զոհ, միջադեպերը տեղի են ունեցել Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների գոտուց 400-ից 600 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մոսկվան նավթ չի վաճառել Ռուսաստանից ներկրվող վառելիքի առավելագույն գին սահմանած երկրներին, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ այդ քայլը հակասում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին։ Ռուսաստանից ծովային ճանապարհով ներկրվող նավթի առավելագույն գինը 1 բարելի դիմաց առավելագույնը $60 սահմանելու մասին որոշումը համաձայնեցվել էր ուրբաթորը մեծ յոթնյակի պետությունների և Ավստրալիայի կողմից։ Ռուսական նավթի արտահանման սահմանափակումները փոխում են իրադրությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, ապակայունացնելով այն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանի հետ երկխոսության լիակատար դադարեցումը լրջագույն սխալ կլինի, կիրակի երեկոյան Համբուրգում հնչեցրած ելույթում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթվերջ անհանգիստ տեր Ղարաբաղում, Շուշի քարին տակ Խաչմերուկին եղավ միջադեպ, որը Ղարաբաղյան կողմը միանշանակ որակում է իբրև ծրագրված սադրանք։ Բաքուն ինչեր ասես չի անում Հայաստան-Արցախ տրանսպորտային միակ կապը խոչընդոտելու համար, այս անգամ էլ իբրև թե բնապահպանությունն է դարձել հրատապ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ պատրաստ է միջազգային փորձագիտական խումբ հրավիրել բնապահպանական ռիսկերը լրացուցիչ գնահատելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում են Արցախի բնապահպանության կոմիտեն պատշաճ վերահսկում է ընդերք օգտագործող ընկերությունների գործունեությունը։ Արցախի բնապահպանության կոմիտեի այս պարզաբանումը հաջորդեց Բաքվից հնչած հայտարարություններին, թե իրենք են մասնագետների խումբ ուղարկել խաղապահների տեղակայման վայր, մեջբերեմ հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար հանաց ծոլերի ապօրինի շահագործումը և այդ գործունեության բնապահպանական հետևանքները։ Ադրբեջանական այս խմբի այցի հետևանքով շաբաթօրը մոտ 4 ժամ փակեր Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, քանի որ նրանք հենց ճանապարհի մեջտեղում էին բանակցում ռուս խաղապահների հետ։ Ադրբեջանական կողմը չի հստակեցրել, թե իրենց անհանգստությունը ինչի մասին է, սակայն Արցախի պետնախարարի խորհրդական ազատության հետ զրույցում ենթադրել էր, որ խոսքը մարտակերտի շրջանի Հայաստանի Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի մասին է։ Շաբաթ երեկոյան ավելի ուշ ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Արցախում ռուս խաղապահներն ու ադրբեջանցիները քննարկումների արդյունքում որոշել են բնապահպանական մոնիտորինգի համար ճանապարհային քարտեզ մշակել։ Այս տեղեկությունը ռուս խաղապահները չեն մեկնաբանել։ Սրա վերաբերյալ արձագանք չկա նաև Ստեփանակերտից կամ Երևանից։ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին ադրբեջանցիների կողմից փակելու մասին Երևանից որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց իշխող ուժի ներկայացուցիչների խոսքով ադրբեջանցիների նպատակը ոչ թե բնապահպանական հարց լուծելն էր, այլ սադրանք անելը։
Ես համոզված եմ, որ որևէ բնապահպանական խնդիր այդտեղ չկա, դա պլանավորված միջոցառում է եղել, դա իմ համոզմունքն է, վստահ եմ, որ սխալ չեմ։ Եվ ադրբեջանից միշտ էլ սպասելի էի նման սադրանքներ, և պետք է լինել ուշադիր և զգուշ, բայց տագնապած չպետք է լինել, և մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ կարող են հետագայում առաջանալ և մինչ այսօր առաջացել են։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ Գարնանն էլ ադրբեջանական կողմը պարզապես փակել էր Արցախի գազի գլխավոր խողովակը, արցախցիներին մի քանի շաբաթով զրկելով ջեռուցումից։ Պատգամավորի խոսքով Հայաստանը նման սադրանքներ թույլ չտալու համար դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում։
Կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանը չի կարող փակել այդ ճանապարհը երկարատև ժամանակ, որովհետև ճանապարհը գտնվում է Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի ազդեցության տակ, և խաղապահ ուժերն են պարտավորված այդ ճանապարհի անվտանգությունը և ազատ անցանելիությունը ապահովել։ Այդ ճանապարհը չի կարող լինել փակ։ Սա Ռուսաստան, այո, բացառում եմ, բայց որ փորձեր կլինեն տարբեր կերպ սադրանքներ անել, տագնապարհ առաջացնել արցախահայության մեջ, դա միանշանակի ամեն ինչ փորձելու են անել։
Նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները խոչընդոտում են, որ Ադրբեջանը դիմի ավելի կտրուկ քայլերի, ինչպես օրինակ այդ ճանապարհը փակելն է կամ այնտեղ անցակետ տեղադրելը, սակայն իշխանությունից այս հարցի վերաբերյալ կտրուկ տարբեր տեսակետեր ևս հնչել են։ Ընդամենը օրեր առաջ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Ավելի վաղ այդ մասին խոսել էր նաև վարչապետը։
Մատաղիսից քարվաճար կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում քելվաճար տանող ճանապարհի գետավանի հատվածում էլ է տեղի ունեցել միջադեպ։ Այն կարող էր շատ ավելի վտանգավոր շարունակություն ստանալ, բայց կրքերը հանդարտվել են, երբ թեպետ բավական ուշացումով ռուսներն են միջամտել։ Գետավանը մի յուրօրինակ շփման գիծ է, որտեղ նախկինում էլ տարատեսակ ընդհարումներ են եղել։ Հանքի միջադեպը, գետավանը, մնացած ընդհարումները վկայում են, որ սա կարող է լինել ադրբեջանական կողմի ծրագրած ու համակարգված քաղաքականություն, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի Գետավան գյուղով դեպի Քելբաջար գնացող ադրբեջանական Շարասյան մեքենաներից մեկի 4 ուղևորները ծեծկրտուք են հրահրել մի քանի հայ երիտասարդների հետ, հաղորդում են Արցախից։
Ասել եմ մեր հողն, որտեղ ուզենք կարան քայլենք, ու մոտիկացել են, այդ մեր երեխաներից մեկին չափալախել են, դրից ասկսվել։
Ըստ Գետավանի համայնքապետի, այս ապտակին հաջորդել է ծեծկրտուքը հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Հայ երիտասարդներին միացել են նրանց հարազատները, գետավանցիները, իսկ ադրբեջանցիներին Շարասյան բեռնատարների վարորդները։ Արարատ Զաքարյանի տեղեկացմամբ հայ երիտասարդները թեթև վնասվածքներ ունեն, տանն են։
Մեն նորմալ առաջի օգնություն են ստացել, այն նորմալ վիճակում են։
Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացնելով միջադեպի մանրամասները նաև լուսանկարներ է տարածել, որոնցում հայերի քերծվածքներն են պատրված հագուստը։
Ըստ նախնական տեղեկությունների, քաղաքացիական հագուստով անձինք Ադրբեջանի զինված ուժերի և ռազմական ոստիկանության ծառայողներ են, այնինչ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ նշված երթուղու պարբերաբար կիրառումը պետք է ունենար միայն հումանիտար նպատակներ։
Թե ադրբեջանցիներն ինչ վնասվածքներ ունեն, հայկական կողմը տեղեկություն չունի, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չեն տեղեկացնում, հայտնի է միայն այն, որ նրանց Ժիգուլին վնասվել է։ Ադրբեջանցիները շաբաթական 3 օր անցնում են հայկական գետավանով, բեռներ տանում դեպի ադրբեջանական դարձած Քելբաջար։
Զինվորներին էլ են ջուր տանում, շինարարություն են անում, շինմատերիալ են տանում, դոմիկներ են տանում, տրակտորներ են տանում, են հանքերն են աշխատցունում, ամեն ինչ լանում են։ Մեծ հարկ ազդան էլ, բանը վայելում են։
Երեք գետավանով կռվով անցած ադրբեջանցները պետք է երեկոյան հետ վերադառնային, բայց գերադասել են մթով ճամփա դուրս չգալ։
Այսօր արդեն անցել են խելոք։ Այսօր չեն նայել դեպի մեզ։
Արցախի օմբուդսմենը խաղաղ բնակավայրում ծավալված այս միջադեպը համարում է ադրբեջանական ատելության քաղաքականության հերթական դրսևորում։
Դրանք ուղված են ահաբեկելու Արցախի ժողովրդին, տարբեր նման սադրանքներով վախեցնելու ժողովրդին, ճնշում գործադրելու ժողովրդի վրա եւ հասցնելու մարդկանց այն իրավիճակին, որ մարդիկ հիասթափված ուղղակի թողնեն ու լքեն Արցախի տարածքը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Մոսկվայում բանակցում է իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, ով օրերս պնդել է, թե արևմուտքն է տապալել Մինսկի խմբի աշխատանքը, և անուղակի ակնարկել, որ ռուսական կողմը Բրուսելի ու Վաշինգտոնի համեմատությամբ իբր ավելի բարենպաստ հեռանկարեր առաջարկելու Ղարաբաղին։ Ինչ կարող է տալ այսօրվա բանակցությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան մտադիր է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացմանն ու խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այսօր հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում ընդունելով ադրբեջանցի պաշտոնակցին։ Խոսելով Ռուսաստանի առաջնահերթությունների մասին, Սերգեյ Լավրովը հիշատակել է բոլոր այն հարցերը, որոնք այժմ քննարկվում են Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային տարբեր հարթակներում։
Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի ամենքերպ նպաստենք տրանսպորտային ուղիների շրջափակմանը սահմանի դելիմիտացիային խաղաղության պայմանագրի կնքմանն ու ընդհանուր առմամբ վստահության ամրապնդմանը։
Այս նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է հետևել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, ընդգծել է Լավրովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ևս նշել է, որ Սերգեյ Լավրովի հետ այսօրվա հանդիպման առանցքային հարցերից մեկը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն ու այս հարցում Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերն են լինելու։ Ընդ որում Բայրամովն այս դեպքում օգտագործել է հետ կոնֆլիկտային բառը, իր առաջնորդ Իլհամ Ալիևի նման ընդգծելով, որ հակամարտությունն այլևս ավարտվել է և պետք է մտածել ապագայի մասին։
Բնականաբար կարևոր թեմաներից են հետ կոնֆլիկտային կարգավորումը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերը և եռակողմ հայտարարությունների կատարումը։ Կարծում եմ, բոլոր այս հարցերը այսօր հնարավորություն կունենան քննարկել։
Մինչ այդ հանդիպումից առաջ հրապարակված պաշտոնական տեղեկանքում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ընդգծել էր, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը շարունակում են աշխատանքը համաձայնեցնելու կոնկրետ ենթակառուցվածքային ծրագրեր, որոնք թույլ կտան գործարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը։ Թե ինչ են ենթադրում այդ ծրագրերը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի հստակեցրել։ Մինչ այդ թեմայի շուրջ խոստումնալից հայտարարություն էր արել Հայաստանի վարչապետը։ Մոտ 10 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե առաջիկայում Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբաց, Սադարակ երասխողությամբ երկաթգծի վերականգնման ոլորտում մեծ ներդրում անելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ երեք ունեցած բանակցությունների ընթացքում մենք որոշակի ազդակներ ստացանք կամ տեղեկություններ ստացանք, ինչը նշանակում է, որ կարող է լինել էական և լուրջ հնարավորություն, որ մենք սկսենք նորից վերադառնանք և սկսենք երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, խոսքը Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբաթ, Սադարակ երասխ երկաթուղու մասին է։
Այլ մանրամասներ Հայաստանի վարչապետը չէր հստակեցրել։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ Լավրով Բայրամով բանակցություններին զուգահեռ այսօր Կրեմլը նաև հատուկ պատվիրակ է ուղարկել Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահականը մասնավորապես հաղորդում է, որ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Իգոր Լևիտինին և կողմերը քննարկել են մեջբերում Հյուսիս-Հարավ միջանցքի ընդարձակման հնարավորություններն ու Զանգեզուրի միջանցքին առնչվող հարցեր։
Yeah. Մեր միջազգային անդրադարձ Օքսֆորդի բարարանի խմբագրակազմը 2022-ին սոթ ցանցերում առավել հաճախ օգտագործվող բարերի ցանկում երրորդ տեղն է տվել «I stand with» հեշթեգին։ Հեշթեգը վանդականիշով սկսվող բառն է կամ բառակապակցությունը, որը լայնորեն կիրառվում է սոցցանցերում և տալիս է հաղորդագրությունները ըստ թեմաների միավորելու հնարավորություն։ Անգլալեզու աշխարհում չափազանց մեծ թվով գրառումներ սկսվել են «I stand with Ukraine», «Ես աջակցում եմ Ուկրաինային» հեշթեգով։ 11 ամիս է տևում այդ արունալի պատերազմը։ Ուկրաինայում մարդիկ մրսում են, ռմբահարվում, հրթիռակոծվում, բայց շարունակում են դիմադրել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի հետ սահմանից բավականին հեռու գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքում անհայտ անօթաչու թռչող սարքը հարձակվել է օդանավակայանի վրա։ Երկու մարդ վիրավորվել է, խոցվել է երկու ինքնաթիռ։ Սարատովի մարզի նահանգապետը գրել է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները չեն տուժել և անհանգստանալու պատճառ չկա։ Պայթուն է արձանագրվել Նեֆրիզանի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանում, այստեղ էլ վարելիքի ցիստեռն է պայթել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Ովել պայթյունի և հրդեհի հետևանքով ինքնաթիր է նաև վնասվել, միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները այս գիշեր Զապարոժեում, Խերսոնում և Կրիվոյ Ռոգում, որտեղ կան զոհ և վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Սրան զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել Բախմուտ քաղաքը, այն սակայն դեռ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է։ Մյուս ուղություններում Խերսոն և Զապարոժիե մարզերում ռուսները պաշտպանվում են ուկրաինական հակահարձակումներից։ Ռազմական փորձագետները համարում են, թե չնայած ենթադրվում էր, որ ձմռանը ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, ուկրաինական ուժերը ծրագրում են շարունակել հակահարձակումը, նախաձեռնությունը ռազմիդաշտում պահպանելու համար։ Ձմռանը Ուկրաինայում ամեն դեպքում շատ բարդ է լինելու և երկրի նախագահ համախմբման կոչ է անում,
որը դուժը սպոդիվայցը վիկորստեթե զիմու проти нас.
Թշնամին ձմռան ցուրտն ու դժվարությունները կդարձնի իր ագրեսիայի մաս։ Ուկրաինացիները պետք է ավելի մեծ համերաշխություն և միասնականություն ցուցաբերեն առաջիկա ամիսներին դրանց դիմակայելու համար։
Վստեթե, իմը վստեյեմ։
Հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների ռուսական ուժերի աննախադեպ հրթիռակոծությունից հետո շարքից դուրս են եկել ուկրաինական էներգահամակարգի օբյեկտների մեծ մասը։ Միլիոնավոր մարդիկ ձմռան ցրտին մնացել են առանց լույսի, ջերմության ու գազի։ Միաժամանակ արև մուտքը չի թուլացնում ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այսօր ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության երկրներ ռուսական նավթի ծովային մատակարարումների էմբարգոն, ինչպես նաև Ռուսաստանից ծովով փոխադրվող նավթի առավելագույն գինը սահմանվում է $60 մակարդակում։ Այն ուրբաթորը համաձայնեցրել են Եվրամիությունը, մեծ յոթնյակի երկրները և Ավստրալիան։ Սա փոխզիջումային տարբերակ է, որը թույլ է տալիս արևմտյան երկրներին նվազեցնել Ռուսաստանի եկամուտները, բայց միևնույն ժամանակ պահպանել ռուսական մատակարարումների համաշխարհային շուկա։ Ռուսական նավթի էմբարգոն, որը մատակարարվում է ծովով, Եվրամիությունը համաձայնեցրել էր մայիսի վերջին խողովակաշարերով մատակարարումներին այս էմբարգոն չի վերաբերում։ Ամեն դեպքում սա լուրջ հարված է Ռուսաստանի շահերին, համարում է Global Witness-ի ներկայացուցիչ Լուի Wilsona.
It's companies from trading Russian oil anywhere around the world, and 90% of Russian oil shipments are insured by European companies.
Ռուսական նավթի առաքումների 90%-ը ապահովում են եվրոպական ընկերությունները։ Այսպիսով դա հսկայական ազդեցություն կունենա ամբողջ աշխարհում նավթ վաճառելու Ռուսաստանի կարողության վրա։
So that would have had a huge impact on Russia's ability to sell oil around the world.
Ասում է փորձագետը Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Եվ էլի հայոց թեմաներ։ Գերությունից վերադարձող մարդու կյանքը կիսվում է ճիշտ երկու մասի։ Մինչև այն չարաբաստիկ օրը, երբ թշնամու առաջ ձեռքերն ես բարձրացնում կամ վիրավոր ու անգիտակից անօգնական վիճակում հայտնվում նրա հսկողության տակ, ու դրանից հետո ջահել նորակոչիկ լինի, թե ծառայության տասնամյակների ճանապարհ անցած փորձառու սպա, տարբերություն չկա։ Հոգեկան տրավման գուցե կմեղմվի, մասամբ կմորացվի, բայց երբեք ամբողջությամբ չի անցնի։ Եվ իհայտ է գալիս մի ծանր հարց. արդյոք նրան կարելի է ստիպել շարունակել ծառայությունը։ հարց, որի պատասխանը մամուլը չունի, դա վերապահվում է պետական այրերին և մասնագետներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միանշանակ, եթե մարդ ինքը կրիստված էր նրանք ու պրծված էր նրանից, 100% առաջինը ես էի ասելու, որ լանովից գնա ու ծառայի, գնա ասեն ուտեսել ես կռիվ ինչ բանա, գնա ու պարտդ դու հայրենիքիդ։ Բայց այս դեպքում, եթե մարդը բռնվել է, ինքը հաստատ ոչ մեկի կամքով չի գնա ընկնի ճշտամուտ ձեռը ու որ գիտի ինչ է իրեն դեռ սպասում, կփորձի դաժե մեռնի, բայց չգնա, դա բնական բան է։ Բայց եթե արդեն բռնվել է, նա նորից այդ մարդուն այդ ամեն ինչից հետո նորից տանեն, ինքը նորից այդ ամեն ինչի մեջ հովանցնի, ըստինչ չէ, դաժե դա մարդկային առումով էլ ասեմ։
Ազատության զրուցակիցը պատմում է, որ սեպտեմբերյան սահմանային մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված հարազատի առողջական վիճակը չի բարելավվել։ Երեք շաբաթ գերության մեջ անցկացնելուց հետո շարքային զինծառայողը բուժում է ստացել Կանազի հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում, բայց ապարդյուն առողջ ծառայության զորակոչված տղան նախնական տվյալներով ազատվել է ծառայությունից։
Ճանաչվել են ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար, սակայն դեռևս հրաման, որպես այդպեսին չկա, մինչև սեպտեմբերի 30-ին նախատեսված հրամանի համար ժամկետը, մինչ այդ գտնվում է գրքին վերականգնող
Արցակուրթում։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով սեպտեմբերին գերեվարված 17 զինվորներից 4-ն են դեռ ճանաչվել պիտանի ծառայության համար։ Այս ցուցանիշն արդեն վկայում է այն մասին, որ ամիսներ են հարկավոր, որ գերության մեջ խոշտանգված զինվորները թոթափեն հոգեբանական խնդիրները, ասում են նրանցից մի քանիսի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում։ Իրավաբան Անիչատինյանը պատմում է, որ հոգեբուժարանում բուժված տղաներից մեկին շաբաթական 2 անգամ է հոգեբան այցելել, այնինչ նրանք ըստ մասնագետների կարիք ունեն անհատական եւ տևական հոգեբանական աջակցության։
Ըստ մասնագետ հոգեբանների տված եզրակացությունների, ախտորոշումն այնպիսին է, որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, երբ անձը հայտնվի զինվորական ծառայության մեջ, արդեն փակ տարածքում, որտեղ հոգեբանորեն դեռևս վերականգնված չեն, կարող են մեծ խնդիրներ առաջանալ, ընդհուպ մինչև զենքով, չգիտեմ, դիմացինին, զինծառայեկից ընկերոջը սպառնալ, կրակել եւ այլն։ Հոգեբանները եւս նշում են, որ անհրաժեշտ է անհատական հանդիպումներ ունենալ այս անձանց հետ, որպիսի կարողանան հաղթահարել այդ վախի զգացողությունները։
Ինչու իշխանությունները չեն լուծում գերիներին վերջնականապես ծառայությունից ազատելու հարցը, այս պահանջը դեռ 44-օրյա պատերազմից բարձրացնում են իրավապաշտպանները։ Ժաննա Ալեքսանյանը անցած շաբաթ հանդիպումներ է ունեցել սեպտեմբերյան բախումներից հետո գերեվարված մի քանի զինվորների ու նրանց հարազատների հետ, տխուր տպավորություն է ստացել։
Առնվազն 5 ընտանիքի հետ ես զրուցել եմ անցյալ շաբաթ հատվա մեջ ընթացքում, և ոչ մի լավատեսական խոսք չեմ կարող ասել վիճակի մասին, բարելավվան, անհավասարակշիռ, նյարդային, լարվածություն, արժանապատվորեն ծառայել են բանակում, և այդ սեպտեմբերյան այդ դեպքերին իրենք կանգնած են եղել, և պայմաններն այնպիսին է եղել, որ հայտնվել են գերության մեջ, ինչի պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն է և նախարարությունը։
Անդրադառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին, մեր տաղավարի հյուրը Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն էր, գումար ամանորյա ծախսերի համար, պատեր, մեխեր, լույսեր, միթե հնարավոր չէր, ինչպես բժիշկները կասեին, ոչ ինվազիվ մեթոդով զարդարել համազգային ճարտարապետական արժեք հանդիսացող շենքերը, այս և այլ հարցերն են քննարկվել Նարի Նեղալեչյանի վարած Facebook-յան ասուլիսում, լսենք դրանից մեկ հատված։
Հայկ Դերձյանը գրել է, վերջին օրերին խիստ ակտուալ է դարձել կառավարության շենքի լուսավորության թեման, կառավարության, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, օրինակ իդեմս Տիգրան Ավինյանի, փաստացի նորմալ են համարել գլխավոր շենքի ապականումը։ Օկտատերն ասում է, մի շարք մասնագետներ փաստում են շենքը նման կերպ ծակելու վտանգների արտաքին տեսքին հասցված վնասի մասին, Ավինյանն էլ նշել է, կկարգավորեն գարնանը, այլ կերպ ասած, ձմռան ծակածը, գարնանը գյաջելու հաջորդ աշնան այն կապիտալիզացնել համար։
Այո, ես ընդունում եմ, որ մենք բաց թողումներ ենք ունեցել և միգուցե մի փոքր ճիշտ ավելի ճիշտ կազմակերպել դեպքում այլ տրամաբանությամբ իրականացնենք։ Կարելի է, ենթադրում եմ, ինժեներական տարբեր մոտեցումներ մտածել, կոնստրուկցիան էլ առանձին ունենալ, որպեսզի հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենալ շենքի վրա, բայց սպայդերությամբ այն աղմուկը, որը որ բարձացվեց այնց մեծ ուժգին, իմ համար առաջի փաստն էր, որ տեղ աշխատանքներ էր կատարվում դեռ 10 օր առաջ, եւ այդ համակարգը բարձրացվեց վերջի օրը, եւ եթե մտահոգ մարտիկ կային, ովքեր որ հենց իրենք բարձրացնում էին, ասում էին որ ապականում, ես ենթադրում եմ իրենք բավական շուտ էին նկատել դրա մասին, եւ որպես կանխարգելիչ միջոցառում կարեն շուտ դրա մասին ասեն լրատվական կազմակերպության կողմից, ասես այդ տեսանյութը բավական տարածվեց սոցցանցերով, թե ոնց է միտումնա որ դա մեկ մեխը չէր, այդ ունդեղ կային կեղծ նկարներ, որ ընդհանրապես կապ չունեին շենքի հետ կատարող աշխատանքների հետ, ու այտենց ամբողջությամբ մանիպուլյացիա անելով հանդերձ այդ տեղեկատվությունը տարածվեց։ Ես չեմ ասում, որ խնդիր չկա,
կարծում եմ տեղյակեք նաև իրենց պատասխանին, ասել որ
այդ եղել է, ես եթե թեղուսը տեղել է, ուրեմն բոլոր տեղեր է, միչև դա այդ թեղուսը նույն տրամաբանությամբ պետք է լիներ, բայց եկեք եթե իրար հետ շրջենք, ապա կտեսնենք, որ այդ թեղուսից բացի այլ տեղը այդ թեղուսը չի եղել, այդ հետևաբար մեծ ինչ-որ մեծ տրամագծով, հա, թեղուսը այդ ձեռքով միտումնավոր դրել էին, նկարել էին, հանել, տրամաբանություն չկա այդտեղ, ես կարծում եմ դա միայն արդարացման համար է արվել։
Քաղաքապետարանի այս պատասխանից հետո նաև հակառակ քննադատությունը եղավ, որ դուք էլ արդարացման համար այդ մի մեխին եք կպել մեղմ, ասած։
Չէ, մեխին չեմ կպել, ես հիմա
քանի այդպեսի անցք կար, այդ որ հանեն, լավ, ինչով են փակել։
Ես վստահ եմ, որ համապատասխան տեխնիկա կա, որի միջոցով հնարավոր է ոչ միայն այն անցքերը կամ վնասվածքները, որը որ կա, եղել է մինչև տոնական լուսավորության զարդարումը, դրանից հետո էլ ամբողջությամբ վերականգնել։ Վստահ եմ դա հնարավոր է, բավական մեծ եկեղեցիներ ունենք, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում վերանորոգվում վերականգնում է մասնագետների կողմից, ես վստահ եմ, որ ամբողջական վերականգնումը այդպիսին կարելի է։ Հիմա շատ մասնագիտական հարց եք ինձ տալի, ես պայմանությամբ ես որպես այդպիսին, քանի որ մասնագետ չեմ կարող պատասխանել։
Ու վերջին ճշտումը, դուք մասնագետ չեք, բայց դուք դա վստահել եք մասնագիտական թիմի, հետևաբար ամբողջ փաթեթին չեք ծանոթացել, դուք չեք ստորագրել, որ համաձայն եք, դուք չեք տվել այդ
թույլտվությունը։ Մենք բան ենք արել, գնումներով ձեռքինք բերեց առայություններ, որ լուսավորությունը իրականացվի, բայց այդ լուսավորությունը իրականացնելու հետ կապված, հա, թե մեթոդիկան ինչ տեխնիկա են օգտագործելու, ոնց են անելու, այդ մասով կարծում եմ բաստոն ենք ունեցել։ Այսինքն մենք միտումնավոր որպես այդպիսին, եթե հանրության մոտ կա կարծիք, որ միտումնավոր ինչ-որ բաներ ենք փչացել, իհարկե դա այդպես չէ։
Հիմա ամբողջ աշխարհում եւ այդ թվում Հայաստանում գնաճ է, որից հատկապես դժում են սոցիալական առումով խոսելի բնակիչները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Էնա գնացի ստացել եմ, տամ ձեզի ու բաժանեք ապրեք, տենամ քանի րոպե կապրեք, այդքան բան։
71-ամյա Ատիկի Նինան իր ամուսնու հետ ընդհանուր 70,000 դրամ թոշակ է ստանում, քիչ առաջ 10,000 դրամի կոմունալներ եմ ուզել, հաշվում է, այդքան էլ դեղերին կգնա, կմնա 50,000-ը, որով էլ երկու տարեցները պետք է մի ամիս ապրեն։ Ամբողջ տարվա ընթացքում շարունակվող ու դեռևս չնահանջող թանկացումներն առաջին հերթին այսպիսի ընտանիքների ապրուստն են էլ ավելի դժվար դարձրել։
Ձգում եմ մի օր, այսինքն 2000 եմ ծախսում, այն մի մնացածն էլ թողնում եմ, հաջորդ անգամ նրա տեղ արդեն կարտոշկա մակարոն դե ապրի։ Էդ այլ է, այժմ առնում են կարտոշկա բան, մակարոն, ձեթ, վсё։
Համատարած գնաճի ֆոնին տարեցկինը դժվարանում է ասել, թե ամենաշատը որ ապրանքների թանկացումներն են իրենք զգում։ Նեղ սրտում է ամեն ինչը, կոմունալներից մինչև հացը։ Վիճակագրական կոմիտեն այսօր գնաճի վերջին ցուցանիշներն է հրապարակել։ Սննդամթերքի թանկացումը շարունակում է երկնիշ մնալ 11.1% նախորդ տարվա համեմատ։ Հոկտեմբերի ընթացքում գները նույնպես ավելացել են։ Ամենաշատը թանկացած ապրանքների թվում շարունակում են մնալ հացը, միսը, կաթնամթերքը ու ծավալեղենը։ Գնաճի տեմպը, թեև միշարք արտաքին ու ներքին գործոններով պայմանավորված վերջին ամիսներին նվազել է, այսինքն ցանկացումներն ավելի ցածր տոկոսներով են շարունակվում, այդուհանդերձ տնտեսագետներն ընդգծում են, գների նվազում սպասել պետք չէ։
Արտաքին աշխարհից գնաճային ճնշումները որոշակիորեն մեղմվել են, հա, վերջին ամիսներին։ Միաժամանակ մենք ունենք որոշակի կարենացում մեր փոխարժեքի առումով, բավականին երկար ժամանակ է, որ 400 դրամի շրջանակներում է 1 դոլարը գնանշվում Հայաստանյան արժութային շուկայում, եւ սա որոշակի գների վրա նվազման ճնշում է առաջացնում։ Եվ նախև առաջ իհարկե գնաճի տեսակետից է նվազման ճնշում առաջացնում, դեռ վաղ է խոսել հա գների այդ վերադարձի մասին։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը բացատրում է, բացի այս գործոններից շարունակվող թանկացումների վրա ազդել են նաև լոգիստիկ խնդիրները, վերին լարսում հերթերն ու խցանումները։ Այս պատճառով բազմաթիվ ապրանքների ինքնարժեքն է ավելացել։ Բեռնափոխադրողներն անցնող շաբաթների նահազանգում էին, շուտ փչացող սնունդը տեղափոխել չեն կարողանում, փոխադրումների գները դրա հետևանքով ավելացել են։
Արդեն իսկ եվս մեկ կոմպոնենտ է, որը ինքնարժեքի վրա դեպի վեր ազդեցություն է ունեցել, և սա թույլ տա նախկին գներին վերադառնալ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։